ვიწყებთ კვირას, ვიწყებთ, არ ვიცი ამის მნიშვნელობას, ფაქტობრივს და რეალურს ჩვენი სტუმარი უკეთესად შეაფასებს, ვიწყებთ ახალ რეალობაში, ვგულისხმობ ახალი კონსტიტუციის პირობებში, კონსტიტუციის ახალი რედაქციის თუ ახალი კონსტიტუციის, ამასაც ვკითხავ ჩემს დღევანდელ სტუმარს, ალიკა კუპრავას წარმოგიდგენთ, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარია ჩვენი სტუმარი. ბატონო ალიკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ბევრჯერ გვილაპარაკია კონსტიტუციაში ცვლილებებზე, დაწყებული ჯერ კიდევ მახსოვს თვითონ კომისიის შექმნიდან, როგორ შეიქმნა ეს კომისია, რა პრინციპით, ვინ იყო მასში, ასე შემდეგ. მსჯელობდით ყველა ეტაპზე თქვენთან, თქვენს კოლეგებთან ერთად და მაინც მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ დღეს ამაზე მსჯელობა. პირველი კითხვა, მოდით ამით დავიწყებ, ეს არის კონსტიტუციის ახალი რედაქცია, ასე იხსენიებენ, ეს არის ახალი კონსტიტუცია თუ კონსტიტუცია ცვლილებებით?
ხო, პრინციპში, ალბათ ამასთან დაკავშირებით შეიძლება ორნაირი პასუხი. ფორმალურად ეს არის კონსტიტუციის ახალი რედაქცია, იმიტომ რომ კონსტიტუციის თარიღი უცვლელია პრინციპში, მიღების 1995 წლის 24 აგვისტო. მაგრამ შინაარსობრივად თუ შეხედავთ, ან სტრუქტურა შეცვლილია კონსტიტუციის, ნუმერაცია შეცვლილია კონსტიტუციის და პრინციპში, აი თავიდან ბოლომდე, როგორც ან კონსტიტუცია შედგება ციტატ ორი ნაწილისგან, ეს არის ადამიანის უფლებების თავი და არის ინსტიტუციური ჩარჩო. ცვლილებები შეეხო თავიდან ბოლომდე ინსტიტუციურ ჩარჩოს, ხელისუფლების დანაწილების სისტემას პრინციპში, სახელმწიფოს მეთაურს და ცვლილებები შეეხო ამავდროულად ადამიანის უფლებებისა და ძირითად თავისუფლების თავსაც. შესაბამისად შეიძლება ვთქვათ, რომ რეალურად მივიჩნიოთ გუშინ ამოქმედებული კონსტიტუცია პრინციპში ახალ კონსტიტუციად.
ჩვენმა აუდიტორიამ იცის, რომ ახალი კონსტიტუციის, ასე ვთქვათ, ამ ტექსტის, რაც გვაქვს ახლა ხელთ, ამოქმედების ბოლო პირობა იყო პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადება, მეხუთე პრეზიდენტის მიერ, და ეს პრეზიდენტი არის ბოლო პირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი ქვეყნის. პრინციპული საკითხი, რაც არის და რაც ითქვა გუშინ ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ, რომ საქართველო ამერიდან არის წმინდა საპარლამენტო რესპუბლიკა. ამაზე მინდა თქვენი მოსაზრების მოსმენა. ასეა ფაქტობრივად? რას ნიშნავს საპარლამენტო რესპუბლიკა? რა პრინციპული, ესე ვთქვათ, სისტემა პრინციპულად რა განასხვავებს მას წინა სისტემისგან და რა იყო მიზანი ამ ცვლილებების რეალურად?
კარგი, თან ჩემთვის ფორმალური სახელწოდება, რომ ქვეყანას ქვეა საპარლამენტო რესპუბლიკა, არ არის საკმარისი მხოლოდ იმისთვის, რომ რეალურად მივიჩნიოთ და ჩავთვალოთ მართლობის ეს მოდელი საპარლამენტო სისტემად. ჩვენ შინაარსობრივად დაშორებული ვართ იმ გაგებას, რასაც ქვია საპარლამენტო სისტემა, რომ საპარლამენტო სისტემა ძირითადად მამოძრავებელი ძალა არის ძლიერი პოლიტიკური პარტიები. ჩვენთან სამწუხაროდ ძლიერ პოლიტიკური პარტიების კულტურა არ არსებობს, მოდი ესე რადიკალურად შევაფასებ. ასევე მნიშვნელოვანია,
არ ხართ ერთადერთი, გაგამხნევებ,
ასევე მნიშვნელოვანია შიდა პარტიული დემოკრატია თვითონ, ანუ ერთ პარტიის შიგნით, სადაც გადაწყვეტილების მიღებისთვის მნიშვნელოვანი თითეული წევრის მოსაზრება, ხმა და ასე შემდეგ. საპარლამენტო სისტემაში აუცილებელია და მნიშვნელოვანია იყოს ორპალატიანი პარლამენტი, მნიშვნელოვანია ასევე იყოს კონსენსუსის კულტურა ზოგადად, იმიტომ რომ საპარლამენტო სისტემას თეორიულად ეძახიან სისტემას, სადაც ერთპიროვნული მართვა შეიძლება იყოს გამორიცხული ქვეყნის, მაგრამ ჩვენს რეალობაში, როდესაც გვაქვს გამოცდილებები იმის, რომ ერთ პარტიას ყოველთვის ჰქონდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ასეთ პირობებში და იმ გამოცდილებით, რომ თითქმის არანაირ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება არ მიუღია ორ პარტიას რაღაც კონსენსუსის დათმობის საფუძველზე, მაშინ ცოტა რთულია თუ დაუდგებით ოდესმე იმ ფაქტის წინაშე, რომ ერთი პარტია ვერ აკომპლექტებს მთავრობას, რამდენად სტაბილური იქნება, ან რამდენად შესაძლებელი იქნება საერთოდ ორი პარტია შეთანხდეს მომავალი მთავრობის შემადგენლობაზე, გადაინაცვლოს იქ როლები, აიღოს პასუხისგებლობა ერთმას და მეორემაც მთავრობის ფორმირების საკითხზე, შემდეგ ამ მთავრობის საქმიანობაზე. თუ ამდაგვარი ტიპის შეთანხმება იქნება მიღწეული, რამდენად სტაბილური იქნება შემდეგ ამ მთავრობის საქმიანობა, ეს სერიოზული კითხვისიშების ქვეშ დგას იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ არანაირი შეთანხმების თუ კონსენსუსის გამოცდილება არ გვაქვს. ეხლა რაც შეეხება ფორმალურ დოკუმენტს, ამას ქვია საპარლამენტო რესპუბლიკა, როგორც იძახიან და ამბობენ ხოლმე, თუმცა იურისტებშიც არის განსხვავებული მოსაზრება, მაგალითად გუშინ ჩემს კოლეგასთან მქონდა ამასთან დაკავშირებით საუბარი. ვინაიდან პრეზიდენტი ჯერ არ არის არჩეული არაპირდაპირი წესით, შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არ არის კლასიკური გაგებით საპარლამენტო რესპუბლიკა და ჩვენ 2024 წლის შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვიქნებით კლასიკური საპარლამენტო სისტემა. თუმცა ჩემთვის მაგალითად ის ნორმატიული ჩანაწერი, რაც არის კონსტიტუციაში, იმის გამოკლებით, რომ 2024 წელს ვირჩევთ პრეზიდენტს არაპირდაპირ წესით და ჯერ კიდევ პირდაპირ წესით არჩეული პრეზიდენტი ყავს, მისი ადგილი ზოგადად მთავრობის ფორმირების წესი, მთავრობასა და პარლამენტ შორის არსებული ანგარიშვალდებულების პრინციპი, შინაარსობრივად გვაქვს საქმე საპარლამენტო სისტემასთან. რეალურად რამდენად გვაქვს ეს? ალბათ გამოჩდება იქიდან გამომდინარე, თუნდაც რომ ჯერ ახალია ეს კონსტიტუცია, პრაქტიკულად არ მოქმედი ამ კონსტიტუციას და დავაკვირდით, რომ რეალურად მივიღებ თუ არა ჩვენ საპარლამენტო სისტემას. პარლამენტის თავმჯდომარის გუშინდელი შეფასება, რომ ჩვენ შეგვეთის ეს სისტემა, რომელიც გამორიცხავს კრიზისს, უფრო პირიქით არის საპარლამენტო სისტემებში, კრიზისები ბუნებრივი მოვლენა არის ზოგადად, მithumetes იმ ფონზე, როდესაც შეიძლება რამოდენიმე პარტია იყოს ერთდროულად წარმოდგენილი მნიშვნელოვანი კონტინგენტით საკანონმდებლო ორგანოში.
შეცვლის თუ არა, მე მესმის, ანუ ერთი არის რა არის ფორმალურად, რა სახელდება და მეორე რა ამას ხომ ესე ვთქვათ, ეს ფორმალური ხომ არ უნდა იყოს იმისთვის კეთდება ეს ყველაფერი, რომ რეალურად არსებითად მოხდეს ხელისუფლებაში, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების შტოებს შორის ზალთა დაბალანსება, რომ არ იყოს ვთქვათ ერთპიროვნული, გნებავთ ერთპარტიული გადაწყვეტილებები, და შეცვლის თუ არა თეორიულად და ფაქტობრივად რაიმეს, რადგან ვიცით პრეზიდენტი 6 წლის ვადით არის არჩეული, პირდაპირ წესით არჩეული 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები. თუ კი ვადამდელი არ იქნა, არ ვიცი, ამაზეც არის ლაპარაკი, მაგრამ დღეის პოზიციით ჩვენ ვიცით, რომ საპარლამენტო არჩევნები გამართება 2020 წელს.
ხო, მორიგი საპრეზიდენტო.
შედეგებს თუ შეუძლია ხო არსებითად რაიმეს შეცვლა?
რა თქმა უნდა, 2020 წელს თუ ჩვენ არ გვეყოლა დავშოთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რომელიც პირობებში დღეს ვიმყოფებით და მოგახსენებათ, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის პირობებში თეორიულადაც რომ არსებობდეს რაიმე მექანიზმი ამ ძალაუფლების დასაბალანსებლად, პრაქტიკულად შეუძლებელია დაბალანსდეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. 2020 წლისთვის თუ ისე როგორც არის დაგეგმილი ეს მორიგი საპარლამენტო არჩევნები, ანუ შერეული სისტემით ისე ვერ ჭირადათ, ანუ მაჟორიტარული სისტემით და პროპორციული სისტემით, ასეთ შემთხვევაში ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ჩვენ მივიღოთ ეგრეთ წოდებული პლურალური პარლამენტი. იმ მომენტისთვის ჩემი მოსაზრებით, ნუ პლუს დღევანდელი კონტექსტის გათვალისწინებით, თულად სავარაუდოა, რომ რომელიმე პარტიას ყავდეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, თუმცა ეგრეთ წოდებული მანდატების გადანაწილების წესებს, ან გადაუნაწილებელი მანდატების გადანაწილების წესებს თუ მოვიშველიებთ, ასეთ შემთხვევაში სრულიად შესაძლებელია ისევ, რომ ერთ პარტიას ჰქონდეს ის უმრავლესობა, რომელიც საკმარისი იქნება მთავრობის შესაქმნელად. ანუ ჩვენ ამ სისტემით სავარაუდოდ სამომავლოდ გადავდებთ კონსენსუსის შექმნის აუცილებელი პირობის შექმნას. და ხელოვნურად შეიძლება მივიღოთ პარტია, რომელსაც მაჟორიტარული სისტემის ხარჯზე პლუს გადაუნაწილებელი მანდატების გადანაწილების წესის ხარჯზე, რომელსაც არ გააჩნია ხელოვნდობა საზოგადოების მხრიდან, იმის გამო, რომ მას შექმნას მთავრობა ერთმა პარტიამ, მიიღოს ეს უმრავლესობა. დანარჩენს პრინციპში დრო გვიჩვენებს. ყველაზე კარგად.
ანუ თქვენთვის არ არის სალსახარო ეს აუცილებლად პროპორციული წესი იქნება?
არა, 2020 წელს კონსტიტუციაში არსებული ჩანაწერით, მან შეცვლის საპარლამენტო სისტემა ამოქმედება 2024 წელს. 2020 წელს წარდება, როგორც დაგეგმილია, შერეული სისტემა. ეხლა არ ვიცი, როგორ შეიცვლება პოლიტიკური დინამიკა, პოლიტიკური პროცესი, ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე რა ფაქტორები მოახდენს გავლენას, ანუ საზოგადოების მხრიდან არსებობს ხალხს. წნეხი პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, რომ ეს სისტემა, რომელიც არსებობს, არის პრინციპში მახინჩი სისტემა, რომელიც ყოველთვის ქმნიდა პრობლემებს, ხო, მანდატების გადანაწილებაზე, რომელიც პრინციპში
უსამართლო
შედეგს იძლეოდა და განსხვავებულ შედეგს აყენებდა, ვიდრე რეალურად საზოგადოებაში არსებობდა განწყობები. და ამავდროულად ვიცით, რომ ყველა იმ პოლიტიკური ძალის, რომელიც იყო ოპოზიციაში, დაპირება იყო ეს შეცვლილი მაჟორიტარული სისტემას, მაგრამ როდესაც მოვიდნენ ხელისუფლებაში, აღმოაჩინეს, რომ მათთვის ეს მომგებიან პოზიცია იყო.
ხო, არც ერთ ოპოზიციას არ მოწონს, მაგრამ ხელისუფლებაში მყოფს შემდეგ ყველას მოწონს. ალიკა კუპრავაა დღეს ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციონალისტი, და ჩვენ ლაპარაკობთ იმ რეალობაზე, რომელიც შეიქმნა 16 დეკემბრის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც სალომე ზურაბიშვილმა დადო პრეზიდენტის ფიცი და ამოქმედა საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქცია. ახალი რედაქცია ქვია და არა ახალი კონსტიტუცია ფორმალურად ასეა, თუმცა მნიშვნელოვანად, არ ვიცი, შეიძლება ახალი კონსტიტუციაც ეწოდოს ამას. გავაგრძელებ, ანუ ალიკა, თქვენთან ერთად საუბარს. ეხლა ჩვენ ხაზზე ყავს ჩემი კოლეგა გიორგი ალადაშვილი კახეთიდან. გუშინ კახეთში ძალიან ესეთი ემოციური დღე იყო ბევრი თვალსაზრისით. საინტერესოა იქ შიგნიდან დანახული ეს ამბები და პროცესები. ჩვენ ფორმალური ოფიციალური ნაწილი ვნახეთ ჩვენ და ჩვენმა აუდიტორიამ, ჩვენი ვებსაიტის და სოციალურ ქსელებში გვერდების საშუალებით. მთელი დღე აშუქებდნენ ჩემი კოლეგები ინაუგურაციას და ინაუგურაციის პარალელურად მიმდინარე ამბებს, გულისხმობ საპროტესტო, ასე ვთქვათ, განწყობებს და იმ ყველაფერს, რაც გუშინ მოხდა. გიორგი, მოგესალმები.
გამარჯობა ნინო. თავდაპირველად მინდა დავიწყო იმ ინფორმაციის მოყოლა, რომელიც მე მაქვს ახლა დაშავებულების შესახებ. 7 პოლიციელი და 2 სამოქალაქო პირი იმყოფება აი დილის მონაცემებით გურჯაანის დავადმყოფოში და როგორც ექიმებმა გვითხრეს, მათ აღენიშნებათ ძირითადად ტვინის შერყევა და დაჟეჟილობები. გურჯაანის კლინიკაში მყოფი პოლიციელები მოინახულა წულხელყვიან ღამით შინაგან საქმეთა მინისტრმა და იქ განაცხადა, რომ თითოეული სამოქალაქო პირის ასევე დაზარალებული პოლიციელების შემთხვევაში გამოიძიებენ ამ შემთხვევებს და დამნაშავეებს დასჯიან. აღსანიშნავია, რომ 8 პოლიციელი მიიყვანეს წუხელ თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში, თუმცა ყველა მათგანი აი დილის მონაცემებით უკვე გაწერილია, წუხელმა მოხდა მათი გაწერა. და თელავის საავადმყოფოში ექიმმა გვითხრა, რომ გურჯაანის მსგავსად პოლიციელებს აღენიშნებოდა ძირითადად მრავლობითი დაჟეჟილობები და რამდენიმე მათგანს ჰქონდა ტვინის შერყევაც. აღსანიშნავია, რომ ჯამში 15 პოლიციელი დაშავდა გურჯაანში და 2 სამოქალაქო პირი, რომლებიც გაერთიანებული ოპოზიციის მხარდამჭერ აქციაზე იყვნენ მისული. საბოლოოდ ოპოზიციის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ მათ ხელისუფლებამ თელავში აქციის გამართვის საშუალება არ მისცა, რაც გზების გადაკეტვით იყო გამოწვეული და ამით მათი კონსტიტუციური უფლება დაირღვა. სხვა კუთხითაც მინდა გითხრათ, თუ რა ხდებოდა 16 დეკემბერს თელავში. მე პირადად დილის 9 საათზე ვიყავი ამ ქალაქში, უკვე ყვარლის გზიდან შევედი და იქ დილის 9 საათზე გზა არ ყოფილა გადაკეტილი. შედარებით დაუბრკოლებლად შეიძლება ითქვას, რომ მოახერხეთ ქალაქში შესვლა. როდესაც თელავში შევდიოდით, აი პოლიციელთა განსაკუთრებული დიდი რაოდენობა შეინიშნებოდა პოლიციელები იდგნენ გზებზე, ასევე სპეციალურ ავტომობილებში. ყველა გზა იყო გადაკეტილი, რომელიც თელავის ცენტრისკენ მიდიოდა, რკინის ბარიერებით და ცოცხალი ძალით. საცხოვრებელი სახლების და კორპუსების ეზოებში შესასვლელებიც კი დაკეტილი იყო მოქალაქეებისთვის და მათ პრობლემა ჰქონდათ, რომ სახლში შესულიყვნენ ან გამოსულიყვნენ. ზოგადად კვირა დღეს რეგიონებში ხალხმრავლობა არ შეინიშნება ქუჩებში, ასე რომ ვთქვა, ისვენებს ხალხი. თუმცა გუშინ თელავი, აი როდესაც უყურებით, თითქმის ცარიელი იყო ხალხი, რიგით მოქალაქეები არ მოძრაობდნენ. რამდენიმე მათგანს შევხვდით ჩვენ, იყვნენ თითოეული მოქალაქეები, ბუნებრივია, და მათ უთხრეს წინა დღეებში, რომ თავი შეეკავებინათ და საერთოდ არ გამოსულიყვნენ ქუჩაში, ვთქვათ, მოემარაგებინათ წინასწარ პროდუქტი იყო თუ რაც იყო, რადგან განსაკუთრებული მობილიზება უნდა ყოფილიყო პოლიციელების, რადგან 2000-მდე სტუმარსელოდებოდნენ ქალაქში საინაუგურაციოდ და უსაფრთხოების ზომები უნდა ყოფილიყო გამკაცრებული.
თავისთავად, მიუხედავად ამისა, აი იყო თუ არა მაინც რაღაც განსაკუთრებული მოვლენა, ეს ამის აღქმა თუ იყო, შენი დაკვირვება მაინტერესებს, რადგან ჩვენ მხოლოდ ასე ვთქვათ მაყურებლები, თვალყურ ვინც არ ვიყავით უშუალოდ რეგიონში და თელავში, გუშინ ვაკვირდებოდით უფრო ოფიციალურ ნაწილს და ასევე პროტესტის პროცესს და ასე ვთქვათ ოპოზიციური პარტიების სულას, აი ამ პრობლემურ სულას, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება კახეთის გზებზე.
ვთქვათ, აი
ერთი რაც აღწერა, ეს არის ცარიელი ქალაქი, ხო? იქ ადგილობრივებისგან დაცარიელებული ქალაქი არ
ჩანდა. წინა დღეებშიც ვიყავით ჩვენ ამ ქალაქში ჩასული და ვეკითხებოდით თუ რა მოლოდინები ჰქონდათ და ზოგადად რა მნიშვნელობას ანიჭებდნენ იმას, რომ ინაუგურაცია უნდა გამართულიყო მათ ქალაქში. აი ოპოზიციის მხარდამჭერი და ის ადამიანები, უბრალოდ ასე რომ ვთქვათ, ვინც სალომე ზურაბიშვილს ხარი არ დაუჭირა, ბუნებრივია მათთვის კატეგორიულად მიუღებელი იყო, რომ ინაუგურაცია იმართებოდა თელავში. თუმცა მეორე ნაწილი, ვინც ხარი დაუჭირა, მათი მოლოდინი იყო ასეთი, რომ თელავის პოპულარიზაცია მოხდებოდა ამით, ზოგადად კახეთის, რომელიც შემდეგ გაისახებოდა ამ ქალაქში, ვთქვათ, აი სამომავლო გეგმებზე ტურისტების რაოდენობის მომატებით. თელავის პოპულარიზაციაზე საუბრობდნენ თავად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც მთელი აი ამ წინა დღეების განმავლობაში. აი ასეთი მოლოდინები,
თუმცა მათაცხოვრების მსგავსად, ასე ვთქვათ, გვერდით რომ იყვნენ ყურის ძირში მიმდინარე პროცესის, თვალყურისდევნება მოუწიათ ალბათ ტელევიზორების ეკრანებთან.
ხო, ვთქვათ, იმის მოლოდინიც იყო, რომ ვთქვათ, შესაძლოა უფრო მეტი ყურადღება მიაქციოს რეგიონებს ახალმა პრეზიდენტმა, რადგანაც საინაუგურაციო დაირჩია ეს ქალაქი. თავად სალომე ზურაბიშვილმაც განაცხადა ერთ-ერთ ინტერვიუში, თუ არ ვცდები, რომ რეგიონებს განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევს. ის
მოტივი
ცნობილია, ვთქვათ, რის გამოც აირჩია თელავი მან საინაუგურაციოდ.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ხო, გისმენ,
რომ ვთქვათ, თელავში წააგო და სწორედ მათთვის უნდა დაეთქვა თელაველებისთვის, რომ მათი პრეზიდენტიც იქნება.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა გიორგი. გიორგი ალადაშვილი გვერთვებოდა კახეთიდან, ჩემი კოლეგა, და მაინტერესებდა გუშინდელი განწყობა, ის რაც არ ჩანდა, ასე ვთქვათ, უშუალოდ, რა ძალიან დატვირთული იყო პოლიტიკური პროცესები გუშინდელი დღე, როგორც ინაუგურაციის და ინაუგურაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებებით, ასევე ოპოზიციის აქტიურობით რეგიონში, რომელმაც ვერ მოახერხა თავის, როგორც დანიშნა იმ დროს, ჩაეტარებინა აქცია თელავში, ვერ მოახერხა იმ ბარიერების და იმ პრობლემების გამო, რაც გზებზე დახვდა, და ამ ყველაფრის თაობაზე თქვენ შეგიძლიათ ასევე ინფორმაცია ნახოთ ჩვენს საიტებზე, რადიო თავისუფლება მოძებნეთ სოციალურ ქსელებში, ასევე ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ გუშინდელი დღის ქრონიკას. და ვაგრძელებ საუბარს ბატონ ალი კაკუპრავასთან ერთად, ის გახლავთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. მოდით უფლებამოსილებებზე გადავიდეთ პრეზიდენტზე ჩვენეს ცალკე მაინც და მაინც არ გულაპარაკია თუ არ ჩავთვლით არჩევის სისტემას რამდენად შეიძლება ამაზეც არაერთხელ გვიმსჯელია რამდენად შეიძლება მაგალითად პრეზიდენტის ნება პოლიტიკური ნებამ პოლიტიკურმა ან რაიმე აქტიობამ გავლენა იქონიოს რეგიონების ცხოვრებაზე რადგან ეს იყო ბოლო თემა ჩვენი ჩართვის
კუშინ ამოქმედებული კონსტიტუციის ახალი რედაქციით პრეზიდენტის უფლებამოსილებები კიდევ უფრო შემცირდა ვიდრე ხეს კუშინლომდე არსებულ მოდელში თუმცა ერთი არის ფორმალური უფლებამოსილებები და მეორე არის რეალური გავლენა ან თუ პრეზიდენტის პოზიციას თუ პრეზიდენტის უშუალოდ სიტყვას აქვს მნიშვნელოვანი წონა იმ ცირთადე აქტორისთვის, ანუ საპარლამენტო უმრავლესობისთვის, ასე შემთხვევაში ბუნებრივია პრეზიდენტის პოზიციები, პრეზიდენტის შეხედულებები თუ მოსაზრებები შეიძლება იქცეს რაღაც რეალური პოლიტიკის კეთების დღის წესრიგად. თუმცა ოდი ნუ იქნებით რაღაც ძალიან ისეთი ოპტიმისტები, რეალურად ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას განსაზღვრავს პარლამენტი, ხოლო რეგიონებში თავშოთ საშინაო პოლიტიკის იმპლემენტაციის კუთხით არსებობს სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ინსტიტუტი, რომელიც არის საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი. მაგრამ ფორმალურ ჩარჩოსთან ერთად ანალოგურად მნიშვნელოვანია ის, ანუ რაზეც ვისაუბრე, რეალური ძალაუფლება, რეალური გავლენა პოლიტიკური процесс პოლიტიკის კეთების პროცესზე ამ თვალსაზრისით ხა ჩვენ უშუალოდ მოკლებული ვართ შესაძლებლობას შევაფასოთ რეალურად რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს პრეზიდენტს საპარლამენტო უმრავლესობაზე თუ სახელისუფლებო სამთავრობო გუნდზე შესაძლებამისად ჯერჯერობით ან გაკეთებულ საქმეებს რეალურად ვერ შევაფასებ, თუმცა ფორმალურ დონეზე ან კონსტიტუციის დონეზე ბუნებრივია პრეზიდენტი არ არის მართველი, პრეზიდენტს აქვს ხოლმე საარბიტრო უფლებამოსილებები და შესაბამისად კანონმდებლობის ანალიზის საფუძველზე ბუნებრივია მას ვერ ექნება მსგავს ტიპის უფლებამოსილება და შესაბამისად ვერ ექნება რაღაც ტიპის ღონისძიებების განხორციელების შესაძლებლობა.
ერთი რაც ეს ვთქვა და როგორ თქვა რეგიონებთან დაკავშირებით ამ ახალ რედაქციაში ამოვიკითხე არის და ღმერთმა დაგვიფაროს რომ მეტყვიან არისა ესეთი ჩანაწერი უფლებამოსილია ისევ აქაც მთავრობის წარდგინებით და პარლამენტის თანხმობით შეაჩეროს ტერიტორიული ერთეულების წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობა და დაითხოვოს ისინი თუ მათი მოქმედებით საფრთხე შეექმნა ქვეყნის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას, სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოთა კონსტიტუციური უფლებამოსილებების განხორციელებას და აქაც როგორც ბევრ სხვა საკითხში მას ესე ვთქვათ ის თანამშრომლობს მარტივად რომ ვთქვათ, თავრობასთან და პარლამენტთან ეს ერთ პიროვნულად ის ვერ წყვეტს ვერც აქ და ვერც ბევრ სხვა საკითხში ვითარებას. და სმენელი ყავს ხაზზე 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
დია, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენ სტუმარს. Ну, ვეთახვები მის გამოთქმულ მოსაზრებას და გაკეთებულ ანალიზს. მეც მიმაჩნია, რომ ეს 2024 წლამდე დატოვება ამ სისტემის, აი პროპორციულის და მაჟორიტარულის ერთად ჩემის აზრითაც მაგალითად არ არის სწორი, იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად სამართლიანად არასახავს ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას და მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად ინგლისში და ამერიკაში არის მაჟორიტარული მართვის სისტემა, როგორც ვიცი, და ამ დროს ისრაელში არის პროპორციული მართვის სისტემა. მიუხედავად ამისა, ეს ქვეყნები ძალიან განვითარებული ქვეყნები არიან და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთან ჩვენს ქვეყანაში ეს მაჟორიტარული სისტემა გამოყენებული არის ძალაუფლების შემდგომი გაძლიერებისთვის მართველი პარტიის მიერ. და აი მაინტერესებდა შეიძლება თქვენ თვით და მე ზუსტად ვერ გავიგე, ანუ თუ არსებობს თეორიულად თუ დაუშვებთ იმას, რომ ყველა ისეთი პარლამენტში მყოფი ოპოზიციური არაშეთავსებადი პარტიები, ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობა და პატრიოტთა ალიანსი და გარეთ მყოფი პარტიებიც პლუს პრეზიდენტთან ერთად, ანუ ყველა ძალა თუ გაერთიანდა შეძლებს და გვარად, თუ აქვთ მათ საშუალება რომ კანონიერად მოახერხონ ის რომ 2020 წელსივე უკვე მოხდეს მაჟორიტარული ჩანაცვლება პროპორციული სისტემით, რომ პარტიამ არ გამოიყენოს ეს მაჟორიტარობის ინსტიტუტი თავისი აბსოლუტური ძალაუფლების დასაფარებლად. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის და ამ შეკითხვისთვის. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ბატონო ალიკა გისმენს.
ანუ როგორც გავიგე, სტუმრის შეკითხვა მდგომარეობდა ის.
აი რომ გაერთიანდნენ, ვთქვათ, პოზიციურად პრეზიდენტი, საპარლამენტო ოპოზიცია და პარლამენტის გარეთ ოპოზიცია, შეძლებენ თუ არა იმის მიღწევას, რომ 2020 წელსვე იყოს პროპორციული არჩევნები.
ხო, ანუ გადაწყვეტილების მიღები არის ამ შემთხვევაში პარლამენტი, რომელმაც ცვლილებები უნდა შეიტანოს საქართველოს კონსტიტუციაში, საქართველოს პარლამენტში მოგახსენებათ, ვის ხავს და ვის გააჩნია საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ანუ ეს ასეთ შემთხვევაში, ანუ სამართლებრივ წარმოუდგენელი შეიძლება იყოს თხევანდელი რეალობით, მაგრამ აი რამდენად შეძლებს საზოგადოება პოლიტიკური, ანუ ოპოზიცია, როგორც საპარლამენტო, ასევე არასაპარლამენტო, იგივე პრეზიდენტი, რომელიც კითხვის ავტორმა ახსენა, მოახდინოს ეგრეთ წოდებული საზოგადოება პრესინგი და უშუალო გაწყვეტილების მიღებაზე და აიძულოს ის წავიდეს ამ დათმობაზე. ნუ ბუნებრივია, შესაძლებელია ტექნიკურად და სამართლებრივად, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღები არის ქართული ოცნება, რომელსაც ყავს საკონსტიტუციო უმრავლესობა პარლამენტში, რომელსაც აწყობს როგორც ჩანს და როგორც წარსულმა გამოცდილებამ გვაჩვენა ეს სისტემა, რომელიც პრინციპულად ამბობს უარს 2020 წელს ამ პროპორციული სისტემის ამოქმედებაზე და ჩვენ ვიცით, რომ ესაც ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები იწყებოდა, მთავარი ერთ-ერთი ხაზი ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების უნდა ყოფილიყო საპარლამენტო საარჩევნო სისტემის დახვეწა. ანუ პრინციპში რაღაცა მივიღეთ პროპორციული სისტემა, მაგრამ რაღაც ჩვენთვის გაუგებარი მიზეზების გამო გაწყვეტილების მიღებმა, რომელსაც ეკისრება ბუნებრივი ამ გაწყვეტილებაზე პოლიტიკური პასუხისგებლობა, ჩათვალა, რომ 2020 წელს უნდა ჩატარდეს ისევ ძველი სისტემით. ვინაიდან ეს სისტემა ახლა არ ჭირდება ძალიან დიდი ანალიზი, იმას მისაღებია ამ პოლიტიკური გუნდისთვის, რომელიც მართავს დღეს სახელმწიფოს.
თუმცა პრეზიდენტს აქვს რეფერენდუმის ჩატარების უფლება.
კი ბატონო, პრეზიდენტს აქვს რეფერენდუმის ჩატარების უფლება, მაგრამ პრეზიდენტი ვერ იქნება რეფერენდუმის ჩატარების ინიციატორი. მას შესაბამისად სხვა ინსტიტუტები, სხვა ინიციატორები, ანუ სუბიექტები ამ ინიციატივის მიმართავენ ამასთან დაკავშირებით. დამოუკიდებლად ბუნებრივია, პრეზიდენტი ამ გაწყვეტილებას ვერ იღებს. შესაბამისად იქ ანუ ხელისუფლების უშუალო წყაროს ხალხსაც აქვს ამ რეფერენდუმის მოთხოვნის უფლება,
200,000
მომწერლს. ამ გზით წასვლის შემთხვევაში შესაძლებელია რომ პრეზიდენტმა დანიშნოს რეფერენდუმი, ანუ ჩათვალოს ეს საკითხი მდგრად მნიშვნელოვნად, რომელზეც შეიძლება რეფერენდუმის გამართვა. ამ შემდეგ ალბათ რაღაც კამპანია საწარმოებელი იმისთვის, რომ საზოგადოება მივიდეს, მისი უმრავლესობა მივიდეს და უშოთ რაღაც ურნებთან გააკეთოს შესაბამისი არჩევანი, პრინციპში იმისათვის, რომ თვითონ უკეთ იყოს წარმოდგენილი ხელისუფლების მართვის პროცესში და მისი ხმა არ იკარგებოდეს, მოგახსენებათ, რომ მაჟორიტარული სისტემა არის ის სისტემა, სადაც შეიძლება საზოგადოების უმრავლესობის არ მთლად, მაგრამ თითქმის ნახევრის მონაწილეობა ხელისუფლების განხორციელების პროცესში იქნება უგულებელყოფილი. აქ სმენელმა კითხვის ავტორმა ახსენა დიდი ბრიტანეთი და ახსენა ამერიკის შეერთებული შტატები, კი ბატონო დავით ახმები, რომ იქ არსებობს მაჟორიტარული სისტემა, მაგრამ მაჟორიტარული სისტემის ქართულ გაგებასთან გვაქვს ჩვენ ზოგადად პრობლემა, იქ არ გვაქვს ეს პრობლემა, იქ უფრო მეტი ხმა შეიძლება დაიკარგოს, იმიტომ რომ ფარდობითი მაჟორიტარული სისტემა არის, ანუ არ ვარ საუცილებელი 50% პლუს 1 ხმა მოაგროვოს კანდიდატმა იმისათვის გამარჯვებულად იქნეს გამოცხადებული, მაგრამ იქ ეს სისტემა გამართულად მუშაობს, ჩვენთან ეს სისტემა ვერ მუშაობს, იმიტომ რომ რეალურად პატარა სახელმწიფოში, სადაც არსებობს მცირე რიცხოვანი ამომრჩეველი, რეალურად ვერ იქნება ტერიტორიული ნიშნების მიხედვით, ანუ საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, განსხვავებული განწყობები. დაახლოებით იგივე განწყობა კახეთში, როგორც არის სამეგრელოში. დიდ სახელმწიფოებს სადაც შეიძლება რაღაც სხვადასხვა მიზეზებით არსებობდეს განსხვავებული განწყობა, ეს განსხვავებული განწყობა რო არ დაიკარგოს და რო იყოს წარმოდგენილი საკანონმდებლო ორგანოში, ამისთვის შეიძლება, ამის კომპენსირებისთვის შეიძლება ჩვენ გვჭირდებოდეს მაჟორიტარული სისტემა, რომლის საჭიროებას დღეს მიამ სისტემის დანერგვიდან დღემდე პრინციპში ვერავინ ვერ დაგვიდას, თურა გარდა რაღაც შემთხვევითი უპირატესობის მიღების სურვილისა.
ხო, საჭიროება კი გასაგებია აბსოლუტურად, მაგრამ ხო, გაუგებარია ამომრჩეველს ეს რაში შეიძლება სჭირდებოდეს. ალიკა კუპრავა ჩვენი სტუმარი სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებს მასთან და თქვენთან ერთად საუბარს საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე, იმ ფორმალურად იმ ახალ რეალობაზე, რომელიც ამ რედაქციის ამოქმედებით შეიქმნა. ახლა ახალი ამბების დროა 11-ის ნახევარია საქართველოში. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
დილამ შვიდობის. გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშია სამოქმედო გეგმას 17 დეკემბერს დღის პირველ ნახევარში წარადგენს გრიგოლ ვაშაძის ბრიფინგი დღეს 12 საათზე დაინიშნა. აქცია პარლამენტის შენობას დაკიწუხელ გვიანობამდე გაგრძელდა, ოპოზიციის წარმომადგენლებმა პარლამენტთან რვაკარავი გაშალეს. გაერთიანებული ოპოზიციის ძალა ერთობაშიას და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის დავით კირკიტაძის სახლთან სამართალდამცავები არიან მობილიზებულნი, როგორც ინტერპრეს ნიუს ნაციონალური მოძრაობის პრესსამსახურში განუცხადეს. ამ დროისათვის კირკიტაძე დაკავებული არ არის, მათივე თქმით მათთვის უცნობია თუ რას უკავშირდება კირკიტაძის სახლთან სამართალდამცავების მობილიზება, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ ეს გუშინდელ აქციასთან იყოს კავშირში. სათანადოდ შეფასდება პოლიციელებზე თავდასხმის ყველა ფაქტი და უმკაცრესად იქნება დასჯილი ყველა ის პირი, ვისი ბრალეულობაც დადასტურდება, აცხადებს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის კახეთის მთავარი სამმართველოს წარმომადგენელი გიორგი გორელიშვილი. 16 დეკემბერს კახეთში საპროტესტო აქციის მონაწილეებსა და პოლიციის თანამშრომლებს შორის მომხდარი ინციდენტების დროს 10-ზე მეტი პოლიციელი დაშავდა. მათ თელავის საავადმყოფოში პირველადი დახმარება და სამედიცინო კვლევები უტარდებათ. თელავის საავადმყოფოს ექიმის მარინა ქართველიშვილის თქმით, პაციენტებს უტარდებათ კლინიკურ ლაბორატორიული გამოკვლევები და იმყოფებიან დაკვირვების ქვეშ. როგორც თითოეული სამოქალაქო პირის, ასევე დაზარალებული პოლიციელების შემთხვევაში ჩატარდება შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები. ყველა განურჩევლად მათი სტატუსისა იქნება პასუხისგებაში მიცემული. ამის შესახებ კი შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ გურჯაანში ჯეო ჰოსპიტალის საავადმყოფოში განაცხადა, სადაც მან ველის ციხეში დაპირისპირებისას დაშავებული პოლიციელები მოინახულა და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მოისმინა ინფორმაცია. ფოთში ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე თონეში აფეთქება მოხდა. არსებული ინფორმაციით ამის მიზეზი ბუნებრივი აირის გაჟონვა გახდა. შემთხვევის შედეგად ერთი პირი დაშავდა, რომელიც თონეში მუშაობდა. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა მიგი ქალაქის ცენტრალურ კლინიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანა. ექიმების შეფასებით მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. მამაკაც სახისა და ზედა კიდურების მიდამოებში პირველი ხარისხის დამწრობა აღენიშნება, მას გაეწია პირველადი სამედიცინო დახმარება და გადაყვანილია ჰოსპიტალში, განუცხადა ჟურნალისტებს სასტრაფოს მორიგე ექიმა ქრისტინე დანელიამ. როგორც ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით 17-18 დეკემბერს თბილისში გამართება კონფერენცია უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის განახლებული სისტემის დანერგვა, შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები. როგორც ინტერპრეს ნიუს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიდან აცნობეს, კონფერენციაზე განხილული იქნება უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის განახლებული ევროპული სტანდარტებისა და პროცედურების მიხედვით საქართველოში განხორციელებული ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის შეფასების შედეგები, სისტემის გაუმჯობესების შესაძლებლობები და შემდგომი ნაბიჯები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავის თურქ კოლეგას რეჯეპ ტაიპ ერდოანს უთხრა, რომ ვაშინგტონი მუშაობს ისლამისტი სასულიერო ლიდერის ფეტულა გიულენის თურქეთში ექსტრადიციის საკითხზე. საუბარი ამის შესახებ ორი კვირის წინ არგენტინაში გამართული დიდი ოცეული სამიზე შედგა, განუცხადა როიტერს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუ. Saudis Arabetis journalist Jamal Khashoggi's მკვლელობასთან დაკავშირებით კი ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის მიერ მიღებული რეზოლუციას გმობს. Ამის შესახებ განცხადება Saudis Arabetis სამეფო საგარეო უწყება ავრცელებს და აღნიშნავს, რომ ერიადი კატეგორიულად ემიჯნება ამერიკელი კანონმდებლების მიერ მხარდაჭერილ დოკუმენტს. Saudis Arabetis მთავრობის წარმომადგენლების თქმით, სენატის მიერ მიღებული რეზოლუცია ქვეყნის შიდა საქმეებში უხეშად ჩარევის მცდელობა, ერიად შეაცხადებენ, რომ ასეთი შინაარსის დოკუმენტები საუდის არაბეთის სამეფოს რეგიონულ და საერთაშორისო იმიჯს ლახავს. ორი დღის წინ ამერიკელმა კანონმდებლებმა ჟურნალისტის მკვლელობაზე პასუხისმგებლობა საუდის არაბეთის პრინც დააკისრეს. ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ზედაპალატის მიერ მიღებული რეზოლუცია გმობს ჟურნალისტ ხაშოგის მკვლელობას და პასუხისმგებლობას ახლო აღმოსავლეთის სამეფო ტახტის მემკვიდრეს მუჰამედ ბინ სალმანს აკისრებს.
ნონემ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე, იმ რეალობაზე, რომელიც შეიქმნა პრეზიდენტის ფიცის დადების შემდეგ, გუშინდელი დღის შემდეგ, ფორმალურ რეალობაზე და ფაქტობრივ, ასე ვთქვათ, გამოწვევებზე. ალიკა კუპრავა არის დღეს ჩვენი სტუმარი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. Და ბანო ალიკა, მივყვეთ მაინც მნიშვნელოვანია ფორმალურ ნაწილს, პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს, რომლებზეც შეფასებითი არ ერთი კომენტარი გაისმოდა წინასარჩევნო კონტექსტში და ცოტა ისეთი ახსაქმელი იყო, ვთქვათ, რას ამბობდნენ მომხრეები, კანდიდატისა და ოპონენტები. Ра ევალება და რას ახორციელებს პრეზიდენტი, რომელთან ინტერვიუს ამ კანდიდატი იყო სალომე ზურაბიშვილთან ინტერვიუს საშუალება ჩვენ მოგვეცა და მას ამ გაცნობიერებული აქვს ეს თანხმობის საჭიროება, ბუნებრივია, რადგან მას აუცილებლად მოუწევს თავრობასა და პარლამენტთან ურთიერთობა. თავრობის თანხმობით, საქართველოს პრეზიდენტი თავრობის თანხმობით ახორციელებს წარმომადგენლობით უფლებამოსილებებს საგარეო ურთიერთობებში, აწარმოებს მოლაპარაკებებს სხვა სახელმწიფოებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დებს საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, იღებს სხვა სახელმწიფოების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ელჩების და სხვა დიპლომატიური წარმომადგენლების აკრედიტაციას თავრობის წარდგინებით, ნიშნავს და ათავისუფლებს საქართველოს ელჩებს და სხვა დიპლომატიურ წარმომადგენლებს. ეს ვთქვათ, საქართველოს პრეზიდენტის როლი საგარეო ასპარეზზე არის ერთ-ერთი, ალბათ რაც არის დღეს ხომ მისთვის განსაზღვრულ როლებს შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. თუმცა რასაკვირველია, ის ვერ იქნება რადიკალურად განსხვავებული მთავრობის პოზიციისგან. თუმცა თქვენ ასევე აღნიშნეთ, რომ მნიშვნელოვანია ერთი რა წერია კონსტიტუციაში და ასევე როგორი იქნება ის თვითონ ფიგურა პრეზიდენტის რანგში და ამიტომ ჩვენ ჯერ საქმეები არ გვინახავს, ამიტომ ვერ განსჯით რა შეიძლება იყოს და ვთქვათ რა შესაძლებლობები აქვს მას წინ. ნახავთ ამასაც, შესაძლებლად ცვლი თუ არა და როგორ თქვა, შეიძლება თუ არა კონდეს რაიმე ეფექტი პრეზიდენტის მაგალითად დაპირისპირებას მთავრობასთან, თუნდაც პრინციპ რაღაც საკითხზე, პრინციპულ საკითხზე, რაც საგარეო პოლიტიკას უკავშირდება. მოგცემთ პასუხის საშუალებას, ამაზე მსმენელიაო და არ მინდა დიდხანს ვალოდინოთ, მოусმინოთ მასაც და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, ალბათ.
გამარჯობა, ისმენთ.
მიესალმებით ქვენს სტუმართა. მე ესეთი შეკითხვა მაქვს.
დიახ.
ერთად კონსტიტუციური ცვლილება სახელმწიფოსთვის არანაირ მნიშვნელობას არ წარმოადგენს, თუ ის შედგება ცუდი კომპონენტებისგან, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლების ცუდი მოხელეებისგან. ისე როგორც მაგალითად, კაი მანქანის ძრავაში, რომელსაც სჭირდება კარგი საწვავი, თუ კარგ საწვავს არ ჩააქვს, ნებისმიერ ცუდ საწვავზე ან ცოტა კარგზე ის თავის ფუნქციას ვერ შეასრულებს და მალე გამოვა მწყობრიდან. და ასევე, რაც არ უნდა ცუდი მანქანა იყოს და მასში კაი საწვავი ასხა, თუ ის ისე არ არის გაკეთებული, რომ პრაქტიკულად მაქსიმალურ სიჩქარის განვითარება არ შეუძლია, ან სიჩქარეების კოლოფი უშლის ხელს, ან
რა ვიცი. კარგი, ძალიან მოწამალ დეტალებს.
იანაფერ, ისმით ხო? არ ეგრეა, ისეთი
არის. ანუ საწავე ვინ არის და ძრავა თუ შეიძლება.
განვითარი ასე არ იქნება და.
საქმე
მაგაშია, ქალბატონო, უყურეთ, ქალბატონო, სალომეზრობის ხმა, რა თქვა, ჩემთვის თავარი. მე ყურადღებას მივაქცევ ევროპულ ინოვაციებს. და ინვესტიციებს. ჩვენ თვითონ სახელმწიფო არის გადაჭრილი დემოგრაფიულ ხრამში და ეხლა დაიჯერე რომ 10 თვის განმავლობაში 1500 კაცზე მეტმას სიცილობი დაამთავრა სიცოცხლე 21 საუკუნეში საქართველოში. აი, როგორ შეიძლება ეხლა სალომე ზურაბიშვილმა მაინტერესებს ინვესტიციებს ხელი შეუწყოს, როცა ხელისუფლებამ ევროასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ, რასაც ხასს უსწრებს სალომე ზურაბიშვილი ის ჩვენთვის თავარია. მინიმუმ 10 ინვესტიცია ჯამში 2 მილიარდზე მეტი სახეობის ნატოს ქვეყნებისა ჩააგდო და რუსულ ინვესტიციებს და აზიურ ინვესტიციებს უფეს მწვანე შურს.
დიდი მადლობა.
აი, წარმოიქმნება თუ არა კონფლიქტი თუ სალომე ზურაბიშვილი მოითხოვს ლობირებას, რომელიმე ჩავარდნილი ევრო ინვესტიციის, სადაც ადამიანის უფლები არის დაცული მაქსიმალურად, ხო?
დიდი მადლობა
ზარეს. დამიგდება თუ არა სიტუაცია?
დიდი მადლობა
2900. შენი საქმე არ არის ესა.
გავიგე, დიდი მადლობა 2988 327 ჩვენი საეთერო ნომერი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ბატონო ალიკა. სხვა სფეროში გადაიტანა მსმენელმა, მაგრამ კაცმა რომ თქვა იგივე კითხვა.
კი, ან საინტერესო შედარებას ქონდა ანდგილი, ნუ რეალურად თავისთავად რაღაც დაწერილი ტექსტები ან თუნდაც ქაღალდზე კარგი სისტემა არ უნდა იყოს ერთ-ერთი საზომი, რამდენად ეფექტურია ხელისუფლება, რამდენად დაცულია ქვეყანაში რაღაც ადამიანის უფლებები, ან დაუშვათ ბალანსი ხელისუფლების შტოებს შორის, ქაღალდზე არსებული რაღაც გარკვეული შეთანხმებები, გარკვეული დებულებები, რამდენად ხორციელდება პრაქტიკაში, ეს ბუნებრივია დამოკიდებულია ადამიანებზე და ნებისმიერი სისტემა ადამიანებმა უნდა შექმნა და ამ ადამიანებმა უნდა უშოთ ამოქმედონ, ხო? შესაბამისად თუ არსებობს გონიერი ადამიანი, რომელსაც აქვს რაღაც გააზრებული საკუთარი პასუხისგებლობა, ასეთ შემთხვევაში ნებისმიერ კარგი სისტემა ქაღალდზე შეიძლება აც შედეგობრივი რეზულტატი სვალსაზრისით იყოს რაღაც უარყოფითი შედეგის მომდანი, ხო? ბუნებრივია, ადამიანზე ძალიან ბევრი რაღაც არის დამოკიდებული, წინამდებ შემთხვევაში ან სოფლიოში არსებობს ძალიან ბევრი კარგი სისტემა და ამ სისტემის მარტივად გადამოყება არ იქნებოდა პრობლემა, ჩვენ დავუშვათ შორიდან დააკვირდებოდით ეს სისტემა დამოუკიდებლად მარტოს რამდენად კარგ შედეგს მოგცემდა. ეს ესე რო იყოს. ბუნებრივია, პასუხისგებლიანი პირები ანგარიშვალდებულები საზოგადოების წინაშე არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ სისტემამ შეძლოს გამართულად ფუნქციონირება, თუმცა ამას უნდა დაემატოს საზოგადოებრივი კონტროლი ნებისმიერ შემთხვევაში, ანუ საზოგადოება მათ მიერ არჩეულ პირებს უფრო ხშირად და მეტი ინტენსივობით უკეთეს ხარისხით უნდა მოთხოვოს პასუხი მათ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებსა თუ ამ გადაწყვეტილების შედეგად დამდგარ შედეგზე.
აი მაგალითად, თუ კი პრეზიდენტს ახლა რადგან რაღაცნაირი ეკონომიკური ხასიათის იყო მსმენელი შეკითხვა, ჩემი ნუ ესე მაგალითად წარმოვიდგინე საგარეო პოლიტიკა და ასე ვთქვათ ეს სფერო წინა მსმენელმა რეგიონები ახსენა, უბრალოდ თუ არ ვცდები ჩემმა კოლეგამ შებაბურევ ახლა ჩემმა კოლეგამ ხო ჩართვის ბოლოს და რეგიონებს პრეზიდენტმა გამოსვლაში დაუთმო საკონდიციონალოვანი ადგილი და კონკრეტულად მაგალითად ილაპარაკა დედაქალაქ და რეგიონების თანაბარი განვითარების შესაძლებლობებზე და ასე შემდეგ, რომ ხალხი დაუბრუნდეს სახლკარს, მათ შორის სოფლებში, მათ შორის ემიგრანტები. ეს უკავშირდება, ეს არის ეკონომიკის საკითხი. ეს არ არის მხოლოდ გრძნობების და ემოციების და პატრიოტიზმის საკითხი. ეს რომ განხორციელდეს, მნიშვნელოვანია კონკრეტული გადაწყვეტილებები, არ ვიცი, რაღაცა ეკონომიკური ბერკეტების წახალისება ადამიანების და ასე შემდეგ, რომ დღეს ეს მოხდეს, რადგან სახლკარის დატოვება, ვიცი, თავისთავად არავის უხარია, თუ კი იძულებული არ გახდა და ბევრი ვიცით ჩვენს ახლოს შორს არ გვინდა წასვლა, ვინც იძულებული გახდა დაეტოვებინა სოფელი. და საქმიანობა იქ რაც თავარი რა არის, რომ ადამიანს კონდეს ასპარეზი იქ სადაც ცხოვრობს, ხომ, თავისი საქმიანობისთვის და განხორციელდეს მისი შესაძლებლობები. ეკონომიკურ სფეროში მაგალითად როგორ შეუძლია თუ კი ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს პრეზიდენტი მიეჭრას რომ ეთქვენ თავრობას?
Хон, принципе, самартлебри беркетебит механизмები სახელმწიფო, ანუ სახელმწიფოს მეთაურს პრეზიდენტს არ გააჩნიან,
ხო,
გააჩნია ბუნებრივი პოლიტიკური ბერკეტები, ანუ ეს პოლიტიკური გუნდი, რომელმაც პრინციპში აი თამაშა მთავარი და გადამწყვეტი როლი და იყო არქიტექტორი პრინციპში იმის რომ ხაბატ სალომე სურაბიშვილი გამხდარიყო პრეზიდენტი რამდენად
ჯერესიტყვა არავის უწოდები ამ კონტექსტში მართველი პარტიისთვის მე ხო დიახ
რამდენად გაიზიარებს ან გაითვალისწინებს სახელმწიფოს მეთაურის მოსაზრებებს თუნდაც დაუშვათ ინვესტიციების მოზიდვის ნაწილში ან თუნდაც იმაში რომ დაუშვათ ადგილზე შეიქმნას უფრო მეტ დამატებით სამუშაოები და იყოს ხალხსაყრელი პირობები იმისათვის რომ ადამიანები რომლებიც არიან წასული ემიგრაციაში დაბრუნდნენ და აქ ეძიონ დაუშვათ საკუთარ თავიან და სამსახური. თუმცა ამ კონსტიტუციის ცვლილებების ძალა შესვლით ამოქმედდა გარკვეული შეზღუდვა თუნდაც სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის უცხოელზე გასხვისებაზე და ეს არის რა ისეთ პრინციპში
ეს ეპოპეა წინგველოდება კანონზე მუშაობას რაც
პრინციპში რაღაც დაუსრულებელი პინგ-პონგის თამაში საქართველოს პარლამენტსა და საკონსტიტუციო სასამართლოს შორის და ნუ ბევრჯერ უკვე საქართველოს პარლამენტმა დაადასტურა ამ ნაწილში თორე ზოგადად სხვა მიმართულებით არსებობს ეს ცუდი ტრადიცია და გამოსტილება რომ პარლამენტი საკანონმდებლო ორგანო პატივს არცემს ინსტიტუციებს კონსტიტუციურ ინსტიტუტებს სავიდისა და შამანიდის საქმეზე საქართველოს საკონსტიტუციო სამართლომ პრინციპში მესამე თქვა რომ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის მემკვიდრეობით მიღებაზე თუ დავუშვათ უცხოელზე გასხვისებაზე დაწესებული მორატორიუმები არის არაკონსტიტუციური. ანუ თავისი შინაარსით რეგულაცია თუ არის ადამიანის უფლებების დამაზიანებელი, ბუნებრივია მას შინაარს ვერ შეუცვლის ამ რეგულაციისთვის სტატუსის შეცვლა და მისი კონსტიტუციაში ჩაწერა. ასეთ შემთხვევაში რეალურად ჩვენ ვიღებთ ესეთ მოცემულობას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გაწყვეტილების დამტკიცება, რაც არის კონსტიტუციური კანონმდებლის თვითნებობა პრინციპში და ძალიან ცუდი თამაში. ასეთ შემთხვევაში საკონსტიტუციო უმრავლესობის არსებობის პირობებში საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც არ მოწონს ხელისუფლებას, შეიძლება ასეთივე წარმატებით ჩაწეროს კონსტიტუციაში და ამით შექმნას ისეთი ფონი, რომ თითქოს ეს რეგულაცია არის კონსტიტუციური მხოლოდ იმის გამო, რომ ის კონსტიტუციაში წერია.
ხო, მსმენელი ყავს ხაზზე, ხო, წინააღმდეგობაში ასევე სხვა ჩანაწერთან კონსტიტუციაში. ეგსაკითხი დილო მშვიდობის, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ?
დილო მშვიდობის, შეიძლება პროკურატურაზე თქვი თავისუფლებ დამოუკიდებელი როგორ არის და რანაირად არის და ვის ემორჩილება და რა ფუნქციები აქვს და საკონსტიტუციო სასამართლო პარალელურად როგორ იმუშავებს ერთად აემ საინტერესოა.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, რომ პროკურატურის საკითხი შეგვახსენეთ კიდევ ერთი რაღაცაირად რთულია ყველა მემართულებით, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი საკითხია. ესეც ხო, გისმენთ.
ხო, პროკურატურასთან მიმართება შეკარის საუბარი, ანუ მის ხელმძღვანელი პირის არჩევასთან დაკავშირებით, ანუ მის არჩევას გააწყვეტებას იღებს საბჭო, რომელიც მას ირჩევს. Ну, პრინციპში არ ვიცით ეხა საბოლოოდ ეს კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ დაუშვათ ერთი პირის მიერ დანიშნვის შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ვიპოვოთ ადამიანს, რომელსაც მივადგები და პასუხს მოთხოვთ მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე იმ შემთხვევაში, თუ მთავარი პროკურორის ან პროკურატურის როგორც სახელმწიფო საკუთრების დაწესებულების ხელმძღვანელის მუშაობა არის დაუშვათ არაეფექტური. რაც შეეხება საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებით და ის კიდე თუ არ ცდები რაღაც კითხვა, ნუ საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსე პრინციპში არ შეიძლება, თუმცა იყო რაღაც გარკვეული მოსაზრება პარლამენტის თავმჯდომარის დონეზე გაჟღერებული, რომ აი ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით შეიძლება და შეზღუდულიყო საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება.
ხო, რა საკითხებზე მოდით ხო შევზღუდა, ხო, ეს იყო.
საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება და ან საკითხამდე რასაც საუბრობდი იმას გავაგრძელებ, რომ ანუ რაღაც წინააღმდეგობები გარდა საკუთრების არსებობს კიდევ რაღაც დამძლევი ნორმები, რომლებიც კონსტიტუციაში შეიძლება და რაღაც გაუგებარი მექანიზმი, რომელიც მოქმედებს საგანგებო სამართლის მდგომარეობის დროს შეზღუდვის პარალელურად, ანუ ეს არის შეჩერების მექანიზმი. რაც შეეხება საკონსტიტუციო ანუ კონსტიტუციას როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების დაძლევის შესაძლებლობას, ანუ თეორიულად არსებობს რაღაც ტიპის გამოსავალი თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოს როგორც მექანიზმის გამოყენებით, თუმცა პირდაპირ საქართველოს კონსტიტუცია კონსტიტუციურ სასამართლოს არ აძლევს უფლებას ორი კონსტიტუციური ჩანაწერი ერთმანეთს შეადაროს, იმიტომ რომ ჩვენს კონსტიტუციაში არ არსებობს ეგრეთ წოდებული მუდმივი ნორმები, ანუ ჩვენ კონსტიტუცია არ განასხვავებს ერთმანეთისგან პირველად და მეორად კონსტიტუციურ კანონმდებლობას, ანუ პირველად კონსტიტუციურ კანონმდებლობაში მოგულისხმები არის ხალხი, რომელთა მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ცვლილება, შემდეგ უკვე ხალხის მიერ არჩეულ თანამდებობის პირებს არ შეუძლიათ. მაგრამ არსებობს სხვადასხვა ქვეყნების გამოსტელება, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოებმა თვითონ მოიპოვეს ეს უფლებამოსილება, მიუხედავად იმისა, კონსტიტუცია პირდაპირ აძლევდა თუ არა ამის შესაძლებლობას. მაგალითად, იგივე დავუშვათ კოლუმბის, იგივე დავუშვათ ინდოეთის და რამოდენიმე სხვა სახელმწიფოს გამოსტელება, როდესაც თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოს დანიშნულებიდან ამოვიდა მოსამართლეები, როდესაც მათ არაიერარქიული კონსტიტუციის არსებობის პირობებში ორი კონსტიტუციური ჩანაწერი ერთმანეთს შეადარეს. მაგრამ ახაც მნიშვნელოვანია კონტექსტის გათვალისწინება, ანუ ის კონტინგენტი და შემადგენლობა, რომელიც ყავს სასამართლოში, რამდენად წავა ამ ნაბიჯზე, როდესაც ჩვენ პრინციპში სხვა გამოცდილება გვაქვს, თუ არ ვწდები დავუშვათ სამამდე განჩინება არსებობს, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ უარი თქვა მატერიალურ შემოწმებაზე კონსტიტუციური ჩანაწერის მხოლოდ ფორმალურ ნაწილში შეიძლება შემოწმდეს იმ კონტექსტში და იმ ნაწილით, რამდენად იყო დაცული კონსტიტუციის გადასინჯვის კონსტიტუციით დადგენილი სტანდარტები.
ხო, აქ არის ეკონომიკური თავისუფლების თავი, მე რაც ვახსენე, მაშინ არის საკუთრების უფლების თავი, მუხლი უკაცრავად. ეკონომიკური თავისუფლების მუხლში წერია, რომ ეკონომიკური თავისუფლება აღიარებულია, უზრუნველყოფილია, რომ დაუშვებელია საკუთრების მისი შეძენის, გასხვისების ან მემკვიდრეობით მიღების საყოველთაო უფლების გაუქმება და ვერ ვასწრებ ის მსმენელია და ამის, ხო, ამას ჩავიკითხავ და შემდეგ. და მე-19 მუხლში ვკითხულობთ, ასევე საკუთრების და მემკვიდრეობის უფლება აღიარებული და უზრუნველყოფილია პირველ პუნქტში და ბოლოში, ეს მანამდეც ირღვევა აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამორთმევა, რომ დასაშვებია კანონით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევებში და ჩვენ ექსპროპრიაციის შესახებ კანონზე გულაპარაკია ამ ეთერში და ბოლო პუნქტში მიწაზე როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსს და საკუთრების უფლებას აწესრიგებს ორგანული კანონი. იმდენი დაშვება თავად კონსტიტუციაშივე უკვე, არ ვიცი ამას რა ქვია, დაშვება ქვია თუ სხვა რამ სიტყვა.
ხო, საგამანაკლისო შემთხვევები, რომელსაც თავად კონსტიტუცია გადგენს.
და კიდევ კონსტიტუციის მიღმა კანონები და წინ კიდევ იქნება არაერთი პროცესი და ჩვენ მივყვებით ამ ყველაფერს, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი საინტერესოა ძალიან, მაგრამ მნიშვნელოვანია, ბევრ ადამიანს ეხება და ბევრის ინტერესს, მათ შორის თქვენა შემთხვევაც ახსენეთ, მემკვიდრეობის უფლებას შეეხებოდა, ხომ? ადამიანებისა, რომლებიც დღეს აღარ არიან მოქალაქეები საქართველოსი. და მათ თავიანთი წინაპრებისგან მიიღეს მემკვიდრეობით და ვერ დაისაკუთრეს მიწა. მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კითხვა მინდა შეიძლება?
რა თქმა უნდა, გამარჯობა, გისმენთ.
ხო, ესე იგი, ბატონო, თქვენ თუმას ეკითხები, წარმოიდგინეთ, რომ მე ვარ ახლა გრიგოლ ვაშაძე და გავიმართე არჩევნებში, ფიცი დავდე გავხდი პრეზიდენტი. მართლა სერიოზულად ხო ამკითხავს? აი, რას მირჩევთ? მაგალითად, როგორ შემიძლია გამოიწვიო ხელოვნური პოლიტიკური კრიზისი? კანონის ჩარჩოებში რომ ჩავჯდე, ვაშაძე ვარ და აი, როგორ უნდა გამოიწვიო კრიზისი ხელოვნურად? მართლა მაინტერესებს, რისი უფლება მაქვს კონსტიტუციის კანონით? აი, ხელოვნურად შეუქმნა პრობლემები ოცნება, ხომ აქ პოლიტიკური ინტერესი, წერი ვარ მისი ხო ოცნების მეგობარი ხო არა ვარ? აი, როგორ პოჩემ პოლიტიკური მოწინააღმდეგე ამ შემთხვევაში ოცნება როგორ უნდა დავასუსტო, რა ვიცი, შეუქმნა პრობლემები კონსტიტუციით? მადლობა.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის.
აჰა. აუ, თუ არ ვწდები, ვაშაძის დაპირება ერთ-ერთი წინეს არჩევნო იყო, რომ
რიგარეში
საპარლამენტო არჩევნებს დანიშნავდა და ალბათ ეს არის მოაზრებული ამ კითხვაში, ხო? ანუ
არამხოლოდ შეიძლება, არ ვიცი, მსმენელმა ზოგადად ასო.
Ну, ამ ნაწილთან დაკავშირებით მე ადრეს მისაუბრე და ვიტყვი, რომ დავუშვათ აი იმისათვის, რომ მივიღოთ რიგარეში საპარლამენტო არჩევნები, ამ საფუძვლის გამოწვევა ბუნებრივია, პრეზიდენტს არ შეუძლია. ამ საფუძველს თვითონ პარლამენტი ქმნის თავისი უნარობით, ის თუ ვერ იღებს რაღაც ტიპის გადაწყვეტილებებს, ანუ ექსკლუზიურ საკითხებზე, რომელთან დაკავშირებთან მხოლოდ მან უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. ასეთ შემთხვევაში გვაქვს სახელზე სახელისუფლებო კრიზისი და ეს პრეზიდენტი როგორც კონსტიტუციის გარანტი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს სახელმწიფო ინსტიტუტების, კონსტიტუციური ინსტიტუტების უწყვეტ და განგაზობად რეჟიმში ფუნქციონირება. ცალ შედის მისი საარბიტრო უფლებამოსილებები და ის ვალდებულია დაითხოვოს ასეთ შემთხვევაში პარლამენტიდან და დანიშნოს რეგარეში საპარლამენტო არჩევნები. სხვა შემთხვევაში ხა კონსტიტუციით მას არ შეუძლია, ანუ ის მექანიზმი და უშოთ რასაც ქვია ვეტოს გამოყენების უფლება იმ შემთხვევაში თუ აშაძე იქნებოდა არჩეული პრეზიდენტი, თუმცა ვეტოს სამართლებრივი წონა არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იგივე უმრავლესობით ხდება ვეტოს დაძლევა რა
რაც
საჭირო ამ კანონის მისაღებად, მაგრამ ვეტოს შეიძლება ქონდეს პოლიტიკური დატვირთვა, რომელსაც პრეზიდენტი საკუთარ მოტივირებული შენიშნებით ხელისუფლების ერთადერთ წყაროს ხალხს ანახებს საკუთარ განსხვავებულ მოსაზრებას, განსხვავებულ პოზიციაზე საზოგადოება წესით და რეგით ამ მოტივირებულ შენიშნებს ეცნობა და ამ შემთხვევაში აკეთებს არჩევანს. ამ თამაში პარლამენტი უფრო სწორია თუ პრეზიდენტი უფრო სწორია? თამადროულად პრეზიდენტს
ამ შემთხვევაში მოდი შემდეგი არჩევანი ნები და მოსახლეობა ამას
ხო წესით და რეგით იდეალურ საზოგადოებაში, რომელიც აკონტროლებს საკუთარ ხელისუფლებას, ასე უნდა ხდებოდეს. რა ჩვენ ბუნებრივია შორს ვართ ამ პროცესებისაგან და გადაწყვეტილების მიღება უფრო სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით ხდება სამწუხაროდ.
რომ გავანებოთ თავი, ვთქვათ რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის საკითხს და უფრო ზოგადად შევხედოთ, სვენელმას დაახლოებით ასე იკითხა, რა განსხვავება იქნებოდა შედეგობრივად ქვეყნისთვის კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიმართულებით, იქნებოდა ეს ბოლო პირდაპირ წესით არჩეული პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი თუ გრიგოლ ვაშაძე, რომელიც ცალსახად მწავე ოპონენტი ხელისუფლების და მის ინტერესში, ასე ვთქვათ, რასაკვირველია პრეზიდენტი არ უნდა იყოს პარტიული, მაგრამ ნუ მისი პოლიტიკური ინტერესი გამოკვეთილი ნათელია და ის მოწოდებით თუ არ ვიცი რით მუდმივი ოპონენტი იქნებოდა ხელისუფლების სხვა შტოების იმ მოცემულობაში, რაც დღეს არის. რას ცვლის ეს პრაქტიკულად? აი კარგი, რიგარეში საპარლამენტო არჩევნებზე განმარტეთ.
კარგი, ანუ გეტყვით
უბრალოდ გაბრაზებული
გავალ გავალ ამ კითხვაზე. ერთი ამ პერიოდში ხშირად ვისმენთ ხოლმე ზეპარტიულ პრეზიდენტს. ანუ ამ განცხადების ავტორებს რატომღაც ფიქრობ, ან არესმით ამ ზეპარტიულის მნიშვნელობა, ან გონიათ რომ ჩვენ არ გვესმის ამის მნიშვნელობა. ანუ ზეპარტიულობა არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი პარტიის წევრი არ არის ფორმალურად, ან პარტიაში არ უკავია რაღაც თანამდებობა, ხო? პარტიული რეალურად ეს ადამიანი ზეპარტიული არ არის. ანუ ალბათ ზურაბიშვილზე, მაგრამ საქართველოს პრეზიდენტზე არ საუბარი, იმიტომ რომ რეალურად ის დამოკიდებულია პრინციპში რაღაც ვალშია იმ პარტიის წინაშე, რომ ხარდაჭერის შემთხვევაში არ ვიქნები პირველი და რაღაც განსაკუთრებულს არ ვიტყვი, რომ ის ვერ გახდებოდა საქართველოს სახელმწიფოს მეთაური, ხო? ანუ რეალურად ამ შემთხვევაში უნდა შევაფასოთ რეალობა, ანუ რამდენად დამოუკიდებელი შეიძლება იყოს, ან რამდენად დამოუკიდებელი შეიძლება იყოს იმ პარტიული ვალდებულებისაგან, რომელიც წინაშე შეიძლება ის ქართულ მოაოცრებამ დააყენოს იმ ხარდაჭერის სხოთ, რომელმას განაპირობა პრინციპში მისი გამარჯვება, ხო?
მაგრამ აწინას ხომ შეუძლია დაივიწყოს.
Ну, ახლობი შეიძლება მივიღოთ ისეთი
გადაწყვეტილებების.
ისეთი სიტუაცია, როგორც იყო წინა პრეზიდენტის შემთხვევაში, ხო? ხა შეხება ვაშაძეს, ანუ ბიორმა ადამიანმა სხვათა შორის საკუთარი არჩევანი მეორე ტურისთვის გააკეთა ზუსტად იმ ლოგიკიდან გამომდინარე, რომ პრეზიდენტის მაღალი პოლიტიკური ტრიბუნიდან გაისმოდა გარკვეული წინააღმდეგობა, გაიჟღერებდა გარკვეული განსხვავებული მოსაზრებები და ეს პოლიტიკურ დუღილის ტემპერატურას აწევდა. მართალია და სამართლებრივად შეიძლება რაღაც გააწყვილების მიღების პროცესზე სერიოზული გავლენა ვერ მოეხდინა დაუშვათ პრეზიდენტს, იმიტომ რომ ანუ რეალური და ფორმალური შესაძლებლობა არ არსებობს, მაგრამ პრეზიდენტის ტრიბუნა ამ შემთხვევაში ვაშაძეს მისცემდა იმის შესაძლებლობას, რომ სერიოზული რაღაც წნეხის ან პრესინგის ქვეშ ყოლოდა გააწყვილების მიღები ადამიანები. ეხა, გვაქვს ესეთი მოცემულობა, როდესაც შეიძლება პრეზიდენტმა, რომლის უფლებამოსილება შეიძლება ფორმალურია, ეს ფორმალური უფლებამოსილებებიც კი არ გამოიყენოს იმისათვის, რომ დავშვათ იმის გამო, რომ ის გარკვეულწილად იზიარებს გაწყვილების მიმღები გუნდის სულის კვეთებას და პოზიციებს და გარდა იმისა ის შეიძლება თვლიდეს რაღაც ანგარიშვალდებულად თავს ამ პოლიტიკური პარტიის წინაშე.
მას ხომ ვერ მოხსნიან ბაზარი?
ბუნებრივია მას ვერ მოხსნიან, მაგრამ უკვე ჩვენ შეგვიძლია დადასტურებულად ვთქვათ, რომ აი პრეზიდენტის უფლებამოსილების განხორციელებაში სერიოზულად იჭერება უკვე პარლამენტი, ანუ ადმინისტრაციის წევრების, ანუ შემცირება იქ სარეზერვო ფონდზე იყოს საუბარი, იგივე საუბარია სასახლეზე პრეზიდენტის, ანუ სარსებოს სივრცესთან დაკავშირებულ პრობლემებს შეიძლება უქმნიდეს პარლამენტი მას.
ალიკა კუპრავა იყო ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ის გახლავთ ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, განმარტებებისთვის, დიდი მადლობა.